Čitat ćemo iz Matejevog evanđelja 27. glava, kada su od 11. stih, kada su Isusa izveli pred prokuratora, zaista, zapita ga prokurator, da li si ti car judejski? A Isus reče, ti kažeš. A kad su ga tužili prvosveštenici i starešine, ništa nije odgovarao. Tada mu reče Pilat, zar ne čuješ šta sve svedoče protiv tebe? Isus mu ne odgovori, tako da se prokurator zaista divio. Za svaki praznik paske bio je običaj da im pusti po jednog zatvorenika koga je narod želao. Bio je tada jedan čuveni zatvorenik po imenu Varava. Kada se okupiše, upita ih Pilat, koga hoćete da vam pustim, Varavu ili Isusa zvanog Mesiju? Jer je znao da su ga predali i zavisti. Dok je sedeo na sudijskoj stolici, poručila mu je njegova žena, nemoj ništa da se mešaš u stvar toga pravednika, jer sam noćas u snu mnogo propatila zbog njega. A prvosveštenici i starešine nagovoriše narod da traži Varavu, a Isusa da pogubi. Pilat nastavi i reče im, koga od ove dvojice hoćete da vam pustim? A oni rekoše Varavu. Upita ih Pilat, a šta da radim sa Isusom koji se zove Hrist? Svi rekoše da se razapne. A on upita, kako je zlo učinio? A oni su iz svog glasa vikali da se razapne. Kada je Pilat video da ništa ne pomaže, nego da se još više bune, uze vode i opra ruke pred narodom i reče, ja nisam kriv za ovu krv, vi ćete odgovarati. Odgovori sav narod i reče, krv njegova na vas i na vašu decu. Tada im pusti Varavu, a Isusa išiba i posla ga da bude razapet. Poslanica Jevrejima, 11. glava, 1. stih. Vera je čvrsto uzdanje u ono čemu se nadamo, dokaza stvari koje se ne mogu videti. Za nju su pohvaljeni naši preci. Nebeski Oče, sada smo čitali najpotresnije delove pisma, kada si ti stajao pred sudijom zemaljskim, kada si stajao pred Pilatom koji je tada i samo tada imao mogućnost da sudi samome Bogu koji hoda u telu. I brat Brahem iz ovoga izvukao inspiraciju i propovedao nam je na temu šta ćemo mi učiniti sa Isusom Nazarim Hristom. I večeras, Oče nebeski, dok se pristupamo tvojoj reči, Oče, mi želimo da budemo naučeni iz reči. Mi želimo, Oče nebeski, da budemo ispravljeni po reči, ako to treba, Oče, jer je prorok govorio da je crkva mesto ispravke, gdje naše misli i naši stavovi treba da budu promenjeni i da budu podređeni reči Božije. I mi te molimo večeras za tvoje božansko prisustvo i za tvoje božansko sveto pomazanje, jer niko ne može otvoriti stranice ove knjige, Oče, i dobiti inspiraciju istine, osim ako mu to ne dođe po otkrivenju i po milosti Božijoj svetim duhom. I molimo te, Oče nebeski, da jagnje, da sveti duh koji je uzeo knjigu i prelomio pečati u ovoj generaciji, koji je ispunio otkrivenje 10.7 i došao nama na zemlju sa otvorenom knjigom, Oče, što nama znači i svedoči, Oče nebeski, da je reč otvorena, da je misterija završena, Oče, da je tajna predata nevesti, Oče, i mi verujemo da će jagnje učiniti ovu reč večeras, Oče, jasnom, jednostavnom za sve nas. Verujemo, Oče nebeski, da će to blagosloviti ljude, Oče, i da će im doneti veru. Verujemo, Oče nebeski, da će izliti duha otkrivenja na ljude, Oče, i da će otkrivenje koje nedostaje svim pojedincima biti darovano. Verujemo, nebeski Bože, da će stvari koje treba da budu odrezane iz naših srca biti odrezane, jer to je ono što mi želimo, Oče. Mi želimo, Oče nebeski, da stvari koje nisu vera, da stvari, nebeski Bože, koje su neverničke stvari u ljudskim srcima budu odrezane mačem Božije reči, Oče, da bi tvoja vera i da bi Gospod Isus Hrist mogao biti zaista naš kralj i da bi mogao vladati u našim srcima. Molimo te, Oče nebeski, za te blagoslove i molimo te, nebeski Bože, za tu božansku korekciju u ime Isusa Hrista i za njegovu slavu. Amen. Idemo večeras. A praktično ćemo nastavljati ono o čemu smo govorili, zato što smo došli do jako važne teme. Kada smo prošli put govorili o tome da je hrišćanstvo i da je Hristov teret, da nije težak, nego da je lak. Došli smo do jedne veoma važne stvari, da je hrišćanstvo nije napor. Hrišćanstvo nije muka. Hrišćanstvo nije obaveza. Hrišćanstvo je Božja milost koja živi i Božja ljubav koja živi u vašim srcima. Božja ljubav je Duhom Svetim izlivena u naše srce. A večera ćemo govoriti o jednoj stvari, zato smo otišli do poslanice Jevreja 11. glava, gdje smo govorili o veri i o definiciji vere. Veru je lakše imati, ali je teško definisati. I možda je mnogi su ljudi, kad čitate razne autore i razne hrišćane, oni su pokušavali da objasne veru. Veru je jako teško i definisati i objasniti, zato što je to nadprirodna stvar, ali to je najvažnija stvar koja postoji u univerzumu i najvažnija stvar koju jedan smrtnik na zemlji treba da ima, a to je vera u Božju reč i vera u Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
I onda da bi nekako došli do jedne stvari, da bi veru načinili jasnijom, a kada kažem jasnijom, da bi to načinili jednostavnijim ljudi. Zato što Sveti Duh je u toliko veliki da je načinio sebe jednostavnim u svome otkrivenju. I to je ključ ključeva ove poruke, i to je ključ ključeva Biblije, i to je ključ misterije. Bog je sakrio sebe u jednostavnosti i onda je načinio sebe jasnim, otkrivši se na isti jednostavan način. On čini te jednostavne stvari. Ljudi to zakomplikuju i onda kada koriste reči, kada koriste izraze koji će to zakomplikovati, možete biti sigurni da to ne dolazi ili redko kad to ikada dolazi od Boga. Bog načini evanđelje, evanđelje jednostavnom stvari. I zato evanđelje u stvari i nije, i većina ljudi koji su bili oko Isusa Hrista su bili neuki, nepismeni ribari. On ih je uzeo zato što evanđelje nije namenjeno, namenjeno je naravno svim ljudima, ali ako bi to zaista bila neka visoka umna teologija i ako bi trebali da naučite sve teološke fraze i ako bi trebali da budete doktori teologije da bi mogli razumeti evanđelje, onda to nije pravo evanđelje. Ono je namenjeno jednostavnim ljudima. Isus je govorio jednostavnim jezikom da bi ga svi mogli razumeti. I prorok 20. veka, brat Brahman, on je imao jednostavni akcent, jednostavni dijalekt engleskog jezika. On čak nije razumeo teološke fraze i teološke izraze i nije umeo da govori jezikom teologije. On je govorio jednim jednostavnim jezikom iz svoga kraja u kojem je rođen, iz dela Amerike u kojem je živeo, onako kako je naučio od svojih jednostavnih roditelja, koristio je taj jednostavni jezik, ali otkrivenje je ipak i uvek došlo na taj jednostavan način.
Amen.
I nikada to nije komplikovana stvar, da to ne mogu neuki i jednostavni ljudi vidjeti u stvari, oni će to uvek vidjeti. I zato je prorok rekao, ako vi možete sebe poniziti, vi ćete vidjeti istinu i vi ćete dobiti otkrivenje, zato što da bi se otkrivenje dobilo, vi morate poniziti sebe i ne možete smatrati sebe velikim. I ne morate ni zamisliti i nemojte ni ići u velike studije, velike teološke frazeologije, zato što evanđelje pripada jednostavnom narodu Božije, onima koji će jednostavno verovati Isuse Hriste. I onda ako bi to želeli da objasnimo, večeras na najjednostavniji način, kada bih mogao definisati veru, kada bih već morao da definisam, onda bih rekao da je to stav ljudskog srca. Vera je stav koji zauzima te o Božjoj reči. I to je jedna najjednostavnija definicija vere koju bi vam ja večeras mogao reći, zato što je to stav koji vi imate o onome što Bog kaže da je istina. I zato kada je Petar pokazao svoju veru i rekao, i to je bilo kada je hodao po vodi, ako ti kažeš, Gospode, i na tvoju reč, i zato što ti to kažeš da ja mogu hodati po ovome moru i po ovoj oluji, on je iskoračio i krenuo je naprijed. Njegov stav je bio i njegova vera je bila, ako Bog kaže, ako Isus kaže, ako Krist kaže, ako Boži sin, koga ja verujem da je Boži sin, mi je rekao da hodam po ovoj vodi i po ovoj oluji u ovom nevremenu, onda ja to mogu raditi, i njegova vera ga je držala na površinom vode.
Amen.
I vera jeste stav. I onda kada smo prošli put govorili o evanđelju, kada smo govorili o teretu i kada smo govorili o tome da evanđelje nije teško živjeti, da hrišćanstvo nije teret, da hrišćanstvo nije muka, kako da dođete do toga iskustva? Zato što vaš stav mora da bude usklađen sa Božjom rečju. Vi ne možete govoriti to je teško, to je nemoguće, to je jako zahtjevno, to nije za mene, to je za nekoga drugog. To dokazuje da vi nemate onu vrstu vere koja je potrebna da bi se ugodila Bogu u ovome vremenu. Ali ako ti, Gospode, kažeš da je tvoj teret lak i da je tvoje breme lako, onda ja kažem, to je istina, moj stav je identičan tvome. I ako treba neko da se koriguje u cijeloj ovoj priči, onda to nisi ti, Bože, i nije tvoja reč. Onda je to moje srce i moj pristup tome. A to je jako važna stvar u ovoj generaciji i u ovome vremenu, jer mi se nalazimo pred ulaskom u obećanu zemlju, mi se nalazimo pred promenom naših tela, mi se nalazimo pred najvećim događajem koji će se desiti nakon uznesenja Gospoda Isusa sa ove zemlje. On se vratio, ispunio otkrivenje 10.7, došao je sa otvorenom knjigom. Njegov dolazak je praktično počeo tim činom otkrivenja 10.7, ali njegov dolazak će biti kompletiran uznesenjem i uskrsnućem. Mi se nalazimo pred tim najveličanstvenijim događajem koji treba da se desi u zadnjim, to je veće od dolaska proroka na zemlju. To je veće od pojave vatrenog stuba koji je bio na službama vrata vrahama. To je veće od toga što je Bog dozvolio da naučnici snime fotoaparatom vatreni stub i natrirodno biće koje je bilo sa prorokom. To je veći događaj od svega onoga što smo mi iskusili u našim životima, zato što je to promjena naših tela, to je odlazak neveste Isusa Hrista sa zemlje na svadbenu večeru u Jagnjetovu. I mi se nalazimo pred najveličanstvenijim događajem istorije. To je jedan večni događaj, to je jedna uzvišena stvar i vi to ne možete porediti ni sa čim, čak ni sa ispunjenjem Malakije 4, čak ni sa mesijanskim znakom u njegovoj službi. To je nešto za čega su ljudi vekovima živjeli, to je nešto zbog čega su ljudi umirali, to je nešto što su ljudi čeznuli da vide u svim fazama hrišćanstva i u svim vremenima hrišćanskog života i hrišćanske istorije. I mi se nalazimo pred tim događajem.
Amen.
Kada su se Izraelci nalazili pred rekom Jordan i trebali su da uđu u obećanu zemlju za koju se Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu, vidite da su oni imali jedan negativan stav u svome srcu. Mi ne možemo da uđemo i da osvojimo tu zemlju zato što u toj zemlji žive divovi, zato što u toj zemlji žive jako uvežbani vojnici, zato što su u toj zemlji utvrđeni gradovi poput Jerihona, zato što u toj zemlji postoje mnogi kraljevi i mnoge vojske, zato što su oni svi napravili veliku koaliciju i savez protiv nas. I mi ne možemo da uzmemo tu zemlju. Istina je, ta zemlja je dobra, istina je, ta zemlja je onakva kakvu je Bog rekao da jeste, ali mi ne možemo da je zauzmemo. I to je bila nevera i Bog je to mrzeo i on to mrzi i večera. I kada ljudi dođu do jednog mjesta, vi ulazite u obećanu zemlju, a obećana zemlja nije nikakav počinak, to je rat. To je rat, počinak dolazi kada vi dobijete rat. I mi u obećanoj zemlji imamo rat, veliki rat, da bi osvojili svako obećanje Božje i da bi svako obećanje Božje načinili manifestovanim i realnim. I zato da bi se ušlo u obećanu zemlju, potrebno je promijeniti, imati više vere, nego stajati u divljini zajedno sa vatrenim stubom. Dok stojite u divljini, vi stojite na mjestu gdje imate svoje uspone i padove, a kada dođete u najsvetije mjesto u svetinju na svetinjama, vi imate trajni, konstantni život u Hristovoj blizini. Vi živite sa Hristom iz dana u dan i vi nemate padove, ili oni su mnogo, mnogo ređi nego što su bili u divljini dok ste se nalazili, ali sada kada se nalazite pred rekom Jordan i kada treba da uđete u obećanu zemlju, vaš stav mora da bude usklađen sa Božjom rečju i vi morate reći, ako su oni mogli u apostolskim danima da dobiju Svetoga Duha, onda i ja večeras mogu da primim Svetoga Duha. I ako ti kažeš, Bože, da je ljubav Božja izlivena Duhom Svetim u moje srce, onda je moj stav, stav moga srca, stav moga uma, moj mentalni stav je identičan tvojoj reči. I ono što mi nazivamo otkrivenjem je promjena stava koju učini Sveti Duh u ljudskom srcu. Otkrivenje i vera su iste stvari, ali to je kada Sveti Duh dođe i kada promeni vaš stav o onome što imate i uskladi ga sa Božjom reči. To je kada bolesna osoba dođe na skup i kada kaže njegovim ranama ja sam izlečena. Do tog trenutka ona nije vjerovala, do toga trenutka ona se bojala, do toga trenutka ona je plakala, do toga trenutka ona je očajavala, ali onoga trenutka kada je Sveti Duh došao u njeno srce i darovao je veru, njen stav se promijenio i ona je rekla, dobro, ja sam njegovim ranama izlečena osoba, on je za mene pribavio izlečenje pred 2000 godina na krstu Golgote. Ja sada kažem, ako ti, Gospode, kažeš da sam ja izlečena osoba, onda ja to vjerujem i dajem slavu Bogu i prinosim zahvalnost na oltar Gospodnji i dam slavu Bogu i kažem, slava ti, Gospode Isuse Hriste, tvoje rane su me izlečene. Verovati znači imati stav identičan Božjoj reči, a primiti otkrivenje Svetim Duhom je kada Sveti Duh dođe i promeni vaš stav o nekim stvarima. To je jako zanimljiva stvar. Šta je Sveti Duh u stvari? To je nevjerovatna stvar u prorokovoj službi. Jedan čovjek je imao, otišao je, valjda njegova žena je bila hrišćanka, ako ja dobro znam priču. I ona ga je, ona mu je svjedočila, uvjeravala ga, ubeđivala ga je i šta se nije radila, ali on nije reagovao na njena svjedočanstva. A onda se na neki način u njegovom džepu od njegove jakne našla ceduljica gdje je pisalo gdje ćeš provesti večnost. I on se u trenutku zapitao u toj stvari, gdje ću ja zaista provesti večnost. I počeo je da ide od evanđelice, da mislim da je bio kubili grejima, oni su mu rekli moraš vjerovati u Isusa Hrista i sve u redu. Onda je došao do Orala Robertsa i do Pentakostalaca, oni su mu rekli moraš se radovati dok ne budeš govorio u jezicima. Onda je bio i kod Nazarena i kod raznih ljudi, onda je došao do proroka, do brata Vrahama, meni su rekli, brate Vrahama, da si ti prorok. I reci mi, gdje ja da pronađem Isusa Hrista? I brat Vrahama mu kaže, vidiš, rekao si onoga dana kada si pročitao to pitanje na patutu hartije, na patutu papira, gdje ćeš provesti večnost, tvoj stav prema tome se promeni. Do tada, do tog trenutka ti si tvrdio u svome životu da to nije važno, do toga trenutka ti si tvrdio da te je baš briga, do toga trenutka ti si bio možda ateista i nisi se obazirao ni na kakva svjedočanstva, ali kada si pročitao to što je pisalo na tom patetu hartije, gdje ćeš provesti tu večnost, tvoj stav se prema tome promenio i ti si toga trenutka primio Hrista u svoj život.
Amen.
I to je ta divna stvar sa Bogom. Kada mi promenimo svoj stav, mi u stvari primamo Svetoga Duha. Kada vi kažete, krv Isusa Hrista me je posvetila, i ako ti, Bože, kažeš da sam ja posvećena osoba, ako ti kažeš da si jednom žrtvom mene zauvek usavršio na krstu Golgote, onda ja zauzimam taj stav kao svaki vernik i kažem, ja sam, Bože, posvećen. Ako ti kažeš da si izlio Svetoga Duha na svako telo, onda je taj Sveti Duh izliven i u moju dušu, zato što ja jesam nevesta Isusa Hrista i moj stav je veoma jednostavan i veoma jasan. Ja imam Svetoga Duha. Božja ljubav je Duhom Svetim također izlivena u moje srce, a onda kada imate te stavove, nemojte zaboraviti da je to seme koje počinje donositi svoj rod. Ako imate negativan stav koji je suprotan Božjoj reči, ja ne mogu ući u obećanu zemlju, ja ne mogu nikada doći do te radosti, do mira, do spokoja o kojoj Biblija govori, ja uvek nekako to promašujem, i ako imate tu neverničku misao i taj nevernički stav, ja ne mogu i to je suviše teško za mene, nemojte zaboraviti još jednu stvar, da je to također seme i da to donosi svoje rodove. Ako ne možete i ako imate stav i mislite da ne možete, vi vremenom nećete ni moći. To će vas činiti sve slabijim i slabijim zato što to nije samo obična misao. Ne, to nije samo obična misao. To je seme koje će doneti svoju vrstu. I ako to nije reč Božija, ono donosi rodove tela. I ako vi kažete, ja ne mogu doći do Svetoga Duha, ja ne mogu doći do izlečenja, ja ne mogu ovo, ja ne mogu mrziti da kažem te stvari. Mrzim da ih izgovaram, ali izgovaram ih večera samo kao primjer da bi vi to shvatili. Ako u svome srcu govorite na takav način, to će donositi svoje rodove. A rod tela nikada nije ni ljubav, ni radost, ni mir, ni pravda u Svetome Duhu. Rod tela, mi znamo šta je u Bibliji. Ali šta ga prouzrokuje? Šta prouzrokuje danas da ljudi postanu preljubni? Šta prouzrokuje da žene postanu i muškarci, bludnici i bludnice? Šta je to što to prouzrokuje? Idite do Edenskog vrta i mi jako dobro znamo šta je bio prvi greh i kako je da je to bila fizička preljuba koju je Eva učinila u Edenskom vrtu i rodila je Sataninog sina i rodila je blizance Kaina i Avelja i mi znamo šta se to desilo, ali šta je prouzrokovala u tu preljubu? Ona je promijenila svoj stav. Bog je rekao, onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti. Satana je došao i rekao, ne, nećete vi umreti, nego zna Bog da će vam se otvoriti oči i vi ćete biti kao bogovi i moći ćete da razlikujete dobro od zla. I kada je ona promenila u svome umu, u svome srcu stav i rekla, neću umreti ako jedem sa toga drveta, ona je odbacila Boga, odbacila je seme, originalno seme Božje reči, uzela je seme preljube i kako je brat Abraham to nazvao seme protiv rečnosti i šta je rođeno iz toga stava? Rođena je preljuba, rođen je Kain koji je Satanin sin. Došlo je do toga da je cijela ljudska civilizacija i da je cijel ljudski rod napravljen u dve grane, da mi imamo Satanine sinove na zemlji i da imamo također Božje sinove na zemlji. Ona je postala majka i Sataninog sina, a bila je predodređena da bude Adamova nevesta. Zamislite, a kako je ona došla do jedne užasne stvari u životu da bude, zamislite to, da bude majka Sataninog sina. Kaj nije to bio? Satanin sin. I mi ćemo te stvari nazivati onako kako ih je prorok nazivao. Prvi greh je bio u Edenskom vrtu taj da je Eva učinila preljubu sa zmijcem koji nije bio životinja u sadašnjem obliku kako ga znamo. Prokletstvo ga je načinilo takvim. Eva je učinila preljubu. Ona je zatrudnila sa zmijom. Ona je nosila Sataninog sina u svojoj utrobi i ona je postala majka i Sataninog sina. I zamislite užas jednoga života i jedne žene, jedne svetice Božije, prve žene, majke svih živi. Ona je odgajala Satanovog sina. Ona je nosila u svome naručju Satanovog sina. I nije čudo što nije mogla to više verovati, nije čudo što od tolikoga mentalnog pritiska je poludela pa je rekla dobila sam dete od Gospoda. Lakše je bilo zaobići istinu, lakše je bilo to promeniti, lakše je bilo uzeti nekakvu teološku zamenu i reći ne, ovo je dete od Boga, nego suočiti se sa istinom. A istina je bila vrlo bolna i vrlo gorka. Ja sam majka Satanovog sina. Užas. I šta je dovelo nesrećnu ženu u tako nesrećnu poziciju? Pa to što je promenila svoj stav u odnosu na Božju reč. Dok je njen stav bio identičan onome što je Bog rekao, dok je taj stav bio u potpunosti identičan, ona je bila u svetosti Božjoj, ona je bila u miru Božjem, ona je bila u Božjoj zajednici sa Bogom, ali kada je promenila taj stav, ona se odvojila od Boga. Odvojila se od Boga i donela je rodove tela. I donela je prđu. I šta ćete vi učiniti ako uzmete stav ja ne mogu da živim kao hrišćan? Ja ne mogu da uđem u obećanu zemlju. Ja ne mogu da dođem do toga, da do Svetoga Duha. Ja ne mogu da dođem i da osjetim Boži mir. Ja ne mogu da osjetim ispunjenu Božju ljubav u svome srcu. Ako zauzmete taj stav ja ne mogu, to će doneti rodove slabosti. Amen. Vi to nećete ni moći da uradite, zato što taj stav to nije samo obična misao, to je seme koje će doneti svoje rodove. Kao što je blagoslovljena Božja reč, seme koje će doneti svoj rod. Recite ono što je reč rekla, zauzmite stav identičan reču i recite, ako ti kažeš Bože, da ja mogu ući u obećanu zemlju i primiti istog Svetoga Duha koji su primili oni na dan Pentakost, onda ja kažem, to je istina, ja to mogu, ja to hoću i ja sam to uradio. Ako ti kažeš Bože da je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u moje srce, onda ja kažem slava Bogu, ja to prihvatam celim svojim bićem i verujem da je ljubav Božja, ista ona ljubav Božja koja je ispunjavala apostole na dan Pentakost, sada izlivena u moju dušu i ja kažem hvala Bogu i ja kažem slava Bogu za to. Ako ti kažeš Bože da sam ja tvojim ranama izlečen, onda ja nemam ništa drugo da uradim u svome životu osim da dam slavu Bogu i da kažem ti si moj iscelitelj, ti si lekar koji leči sve moje bolesti, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće i ti si rekao da je to i meni moguće. To je to i to je vera. Vera je samo ispravan stav. I nije to samo jedna obična misa, ja ću misliti tako, Dragomire, ne, kada vi to mislite i kada vam Bog da da tako razmišljate i da imate takav stav, to je više nego misao, to je više nego stav, to je seme koje donosi svoj rod. Uzmite taj moćni stav Božje reči, Isus Hrist je pobedio svet i zato što je on pobedio svet i ja ću pobediti svet. Isus je meje oslobodio od stvari ovoga sveta. Ono što je jako važna tema koju smo na prošloj službi dotakli, a to je posvećenje i posvećen život pred Gospodom, jer bez svetosti niko neće vidjeti Gospoda, onda je to veoma važna stvar kako mi da uđemo u tu svetost. Imate jako puno ljudi koji imate puno danas žena u hrišćanskom svetu koji kažu ja ne mogu, ja ne želim da nosim dugu kosu. Ako je to tvoj stav, ja neću, ja ne mogu, ja ne želim, onda ćeš ti imati i rod toga i stvarno to nećeš moći da doneseš u svome životu. Ali ako ti kažeš krv Isusa Hrista me oslobodila od sveta i od stvari ovoga sveta i ja želim da nosim kosu, dugu kosu, zato što je to meni dano umjesto pokrivala i zato što je to slava Božja, onda ćete vi to moći da uradite, vi ćete to želeti da uradite, vi ćete to jedva čekati da uradite, jer iz toga semena će se roditi sveti Božji rod. I zato je prorok rekao izgovorena Božja reč, originalno seme. To je seme koje će doneti po svojoj vrsti i mi treba da se suočimo sa tim stvarima. Otkrivenje Svetim Duhom je to. Mi smo mnoge stvari dobili od Boga. Mi smo vidjeli otkrivenje 10.7, mi smo vidjeli Malahiju 4, mi smo vidjeli te stvari. Mi smo vidjeli dela apostolska 2.38 i to su za nas sada već evangelizacione poruke. I kada izađemo sa tom porukom ovome svetu, što mi verujem da ćemo da izlazimo svakim danom sve više i više, uskoro ćemo to doći do desetina i desetina hiljada ljudi sa tom porukom. Bog je poslao proroka, ispunio je otkrivenje 10.7, ispunio je Malahiju 4 i vi treba da se pokajete i da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, jer je to jedino ime dano za spasenje ljudima.
Amen.
To su te naše evangelizacione poruke, pokajanje, krštenje u ime Isusa Hrista i ono što je Bog uradio na kraju vremena, kada je poslao proroka, i taj prorok je bio naravno brat Brahan, a on je ispunio Malakiju 4, ispunio je Luku 17.30, ispunio otkrivenje 10.7 i otvorio je pečate po obećanju reči za ovo vreme. Ali mi danas idemo dalje, jer mi smo nevesta Isusa Hrista, a nevesta Isusa Hrista je predodređena da veruje ne samo deo Božje reči, nevesta zadnjega vremena je predodređena od Boga da veruje svaku Božju reč.
Amen.
I mi ne možemo i nećemo, i zato nam Bog daje otkrivenje na otkrivenje. I zato mi rastemo u Božjoj milosti i slave u slavu. I zato se mi preobražavamo u stvari, kako je to rečeno u pismu, i slave u slavu. I nije dovoljno da mi samo uzmemo deo te reči i da sad mi možemo uzeti, zaista možemo uzeti Malakiju 4, Bog nam to može dati, ja verujem da će svako onaj ko veruje danas, Malakiju 4 biti nagrađen od Boga večnim životom. Zato što je to Bogom dana vera, ne bi Bog to nikome dao, ali mi sada ne želimo samo nikome da uzalud, da završi misao. Mi samo želimo da idemo malo dalje od svega toga, mi ne želimo da verujemo samo to, mi želimo da verujemo također da je on lekar koji leči sve naše bolesti. Mi želimo da verujemo da je krv Isusa Hrista nas posvetila na krstu Golgote i da je on jednom žrtvom nas zauvek usavršio i da je on razapeo našeg starog čovjeka, u stvari da je naš stari čovjek razapet sa njim, da smo mi uskrsli sa Hristom i da sada boravimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu. A kako mi dolazimo do toga? Tako što se naši stavovi menjaju, Sveti Duh menja naše stavove i usklađuje ih sa Božijom rečom. A onda kada on promeni vaš stav, onda to donosi rod. Onda to donosi rod. Zapamtite ovu stvar, ako hoćete da imate izlečenje svoga tela. Vi koji ste bolesni bilo gde od bilo čega na ovome svijetu, ako želite i ako vam je znači, ja svim bolesnim ljudima zdravlje znači jako puno. Ljudi kažu najvažnije u životu mi je zdravlje i onda ako u svom životu stave bogatstvo ili novac iznad zdravlja kada se razbole, onda vide koliko je to bilo banalno i uzaludno. Ali ja hoću da vam kažem, ni zdravlje nije najvažnija stvar u životu, spasenje je najvažnija stvar u životu. Spasenje je važnije od zdravlja, jer vi možete ozdraviti danas i biti sasvim dobro u vašem telu, ali vi morate jednom otići sa ovoga sveta i važnije je da vaša duša ode u nebo i pod oltar Boži i da imate telo kao njegovo proslavljeno i da imate večni život, nego da živite zdravo na zemlji. Ako bi ljudi trebali da biraju između zdravlja svoga tela na zemlji i odredišta svoje duše, oni bi bez kolebanja trebali da odaberu večni život. No hvala Bogu i hvala Bogu za to, on vas nikada ne tera na to da birate između jednoga i drugoga, on vam daje blagoslove neba i kaže ti na zemlji možeš ozdraviti jer ja sam lekar koji leči sve bolesti tvoje. Ako hoćete da iskusite to u realnosti, to mora biti stav vašeg uma, to mora biti stav vašeg srca, to mora biti stav koji imate u svome životu jer je to sila Božja koja vas leči. Znate na kraju krajeva šta će vas dovesti u uzdesenje? Ako duh onoga koji je uskrsnuo Hrista iz mrtvih boravi sada u našim smrtnim telima, onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih će preobraziti i naša smrtna tela da budu kao njegovo proslavljeno. Šta je naša garancija uznesenja, dragi prijatelji? Zato što je isti duh koji je bio u Hristu, isti duh koji je bio u ranoj crkvi, isti duh koji je bio u proroku 20. veka, isti duh se nalazi sada u crkvi, nevesti Isusa Hrista, i taj duh koji sada živi u našim smrtnim telima će i ova naša tela preobraziti da budu kao njegovo proslavljeno. I zato nema razloga da bilo ko strahuje od toga da neće biti deo uznesenja, jer pošto je duh onoga koji je uskrsao Hrista iz mrtvih sada u nama, ne možete promašiti uznesenje, jer duh će vas promeniti. Ako je duh, i to je Pavle vrlo izričito rekao, Uznesenje nije sila koja dolazi sa neba da bi preobrazila vaše telo. Uznesenje je u vama, uskrsnuće je u vama, jer duh koji je uskrsnuo Hrista će uskrsnuti i naša smrtna tela, preobraziti ih da budu kao njegovo proslavljeni. I zato je sveti duh u našim srcima, Abraham rekao, je pečat i također to je kapara ili dokaz našega nasljeđa. Nema promašaja uznesenja. Ne, nije uznesenje to da će Bog sada poslati ljude, bit će sve to. Ali čak i da ne vidite nikoga koji je uskrsnuo iz mrtvi. Vi ćete biti u uznesenju jer će duh koji je uskrsnuo Hrista promeniti i vaše smrtno telo. Nije garancija uznesenja što ćete vi vidjeti nekoga da je došao iz groba. Znate šta, u prvom uskrsnuću, u vrijeme kada je Isus Hrist razapet, i u vrijeme kada je Isus Hrist bio u paklu i kada je krenulo njegovo uskrsnuće, prvo su grobovi se otvorili i starozavjetni sveci su uskrsnuli iz mrtvih pre Isusa Hrista. Pre Isusa Hrista. I pokazali su se mnogim u gradu. I čak ima delova u poruci gdje su oni kaže, brat Rahman je komentarisao to i rekao je, oni su zamolili Isusa Hrista da im dozvoli da malo šetaju Jerusalimom, da malo razgledaju grad. Znate, to je za njih bio veličanstveni događaj. Oni su bili u raju, čekali su na dolazećeg Mesiju, a sad se Mesija pojavio, njegova krv je bila prolivena na zemlji. Oni su uskrsnuli i dobili su svoja proslavljena tela i oni su zamolili Boga, možemo li dok smo na zemlji, dok ti ne dođeš i ne dovršiš svoje spasenje i dok ne ustaneš iz groba, možemo li mi malo šetati Jerusalimom, pa ćemo onda zajedno sa tobom ići uznesen. I on im je to dozvolio i zato pismo kaže da su se oni pokazali mnogima, mnogi su ih vidjeli. Bilo je to najneverovatnije vreme. Bilo je to vrlo specifično vreme i mi jako malo posvećujemo pažnje atmosferi koja je vladala u Izraelu u vreme kada je Isus Hrist bio razapet između njegovog razapinjanja i uskrsnuća. Jer prva stvar koja se desila, nebo se pomračio. Druga stvar koja se desila bio je veliki zemljotres, a u velikom zemljotresu mnogi ljudi izgube život. To znači, zemljotres će uvijek prouzrokovati žrtve i sam zemljotres je učinio da Isusovo raspeće ili smrt ne postane aktuelna. U stvari, čim se to na Golgoti završilo, Isus je izašao, oni su zaboravili sve o tome, jer je velika nevolja ili nesreća zadesila grad. Došao je zemljotres. I velika većina ljudi tu uopće nije povezivala sa Isusovim raspećem, velika većina ljudi nije bila čak ni religiozna, jednostavno za njih se desio zemljotres i u tom zemljotresu poginuli su mnogi. Mnogi su otišli u grob, a mnogi su izašli iz groba. Starozavjetni sveci su izašli iz groba i pokazali su se, kaže pismo, mnogima u gradu. Da li je to što su ih mnogi u gradu vidjeli obratilo njihova srca na istinitost evanđelja? Da li je sam čin što su se oni pokazali mnogima u Jerusalimu obratio njih na originalnu hrišćansku veru? Ne, nije. I sada mi ne znamo, ja pretpostavljam, ovo je samo moje mišljenje, ako je to bilo tako u prvom uskrsnuću, a prvo uskrsnuće je tip našeg uskrsnuća, i ako mi nešto možemo znati o našem uznesenju koje dolazi, onda možemo naučiti iz ovih dana, kada je to bilo u Jerusalimu prvi put pokazano. Ako bi sada ljudi koji su novozavetni sveti uskrsnuli, i najlogičnija je stvar, nismo bili 2000 godina na zemlji Gospod. Apostol. Šta ja znam, Luther nije bio 500 godina na zemlji, Wesley nije bio 300 godina na zemlji. Možemo li malo da pogledamo ovu Laodikeju, jer sad imamo priliku da je vidimo i nikad više. I bez sumnje moguće je da će se mnogim na ovom svetu oni pokazati i prikazati i da će ih oni vidjeti, ali da li će to njih odvesti u uznesenje, ne, neće. Znate zašto? Zato što duh koji je bio u Hristu neće biti u njima. A vi morate imati toliku sigurnost da čak i ako ne vidite, vaša sigurnost uznesenja nije u viđenju uskrsnih ljudi. Vaša sigurnost uznesenja je pečat Božijeg duha koji je u vama ovoga trenutka, ove noći, ovoga sekunda. Ako on nije u vama, onda ga prihvatite. Šta je taj sveti duh? Vaš stav koji je identičan Božjoj reči. Nemojte, ako ti kažeš, šta je pismo reklo o primanju Svetoga Duha? Pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Pokajao sam se, krstio sam se u ime Isusa Hrista, Gospode, i ja sada imam Svetoga Duha, jer si ti rekao da ću ja to primiti. Ja to prihvatam, jer ti si to želeo da mi daš i ti si mi to dao i to je sada moje. I ti živiš u meni i ja živim u tebi i tako će biti u sve dane do savršetka sveta. Vi ne možete primiti Svetoga Duha, sada me slušajte pažljivo, ne možete primiti Svetoga Duha da odbacite reč. A reč ne možete primiti emocijama, nego umom. Ne možete reč prihvatiti emocija. To jeste emotivna stvar, ali vi ne prihvatate to na taj način. Hrist je reč. Emocije su sekundarne, reč je ona koja ih proizvodi. A kako ćete vi prihvatiti reč? Tako što ćete u svome srcu, u svojim mislima reći istu stvar. Ja imam Svetoga Duha, amen, njegovim ranama ja sam izlečen. Dogovorite istu stvar koju reč kaže u svome srcu, amen, to je Sveti Duh, bio, bit će zauvek, i on će promeniti vaše smrtno telo da bude kao, amen, njegovo proslavljeno. I to je kapara vašeg uznesenja i to je dokaz vašeg uznesenja i ne morate se u tome danu čak ni brinuti, ne morate se čak ni brinuti da li ćete vidjeti Pavla, da li ćete vidjeti Stefana, da li ćete vidjeti Brahama, da li ćete vidjeti Nevila, da li ćete vidjeti Bosvorta koji je bio apostol pentakostalnog doba, što je rekao brat Braham. Ne, ne morate se brinuti da li ćete vidjeti uskrsle svete. To nije dokaz vašeg odlaska. Mnogi će ih vidjeti i ostati u velikim nevoljama, ali zato što je duh onoga koji je uskrsnuo Hrista u vama, ove večeri i u sve dane do toga uznesenja, vodi vas u to uznesenje, on će promijeniti vaše telo i dobit ćete telo kao što je njegovo proslavljeno. To je ta veličanstvena stvar, pretpostavljamo da će tako biti losanđeloski zemljotres. Mi ne znamo, mi pretpostavljamo po tipologiji ovoga zaveta da može tako veoma lako da se desi. Ali onda kada uskrsnuće dođe, nemojte imati tu misao, moram vidjeti nekoga. Ako nemate Svetoga Duha, ljudi će ići od jednoga do druga. Da li si ga vidio, da li si ga, nema to nikakve veze. Duh onoga koji je uskrsnuo Hrista je u meni i on će moje smrtno telo preobraziti da bude kao njegovo proslavljeno. A onda, sada smo došli do ove stvari, što smo čitali iz Matejevog evanđelja 27. glave o Ponciju Pilatu, koji je presudio Isusu Hristu. A onda je brat Braham rekao, šta ćete vi učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom? To je ta pomazana reč. Da li ćete reći istu stvar koju reč kaže i prihvatiti je? Da li ćete imati nekakve religiozne substitute ili zamene za tu reč? Ili nekakve duhove slabosti kao što su imali oni koji su trebali da uđu u obećanu zemlju, a zbog slabosti i zbog stava nevere nisu mogli to da dobiju. Mi ne može. Jaki su. Prejaki su za nas. I danas mnogi ljudi govore tako proslavljajući greh. Preveliko je, preizazovno je ovo vreme. Teško je danas živjeti svetost. Teško je ispuniti sve te zahteve, pa svi oko nas žive drugačije. Ne mogu ja to. I to je nevernički duh. Sama ta misao, sam taj stav, upravo dolazi na ljude na koji to usvajaju, nevernički duh. To je duh. Ali nevestin, sveti duh kaže, ako ću ja jedini na ovome svetu živjeti sveti život, ja to mogu da uradim. Ja to hoću da uradim, ja čeznem da to uradim, ja žudim da to uradim zato što je Bog u mome srcu i zato što je ljubav Božja izlivena Duhom Svetim u moje srce i ako niko neće da živi sveti i pravedni život, ja hoću. I ja mogu to da radim, i ja mogu to da živim, ja volim Boga. Ja volim Boga. Ja volim njegovu reč. Ja cenim svetu krv prolivenu za mene na krstu Golgote. Ja se želim da budem svet zato što je on svet. On je moja sila, on je moja snaga, on je moja pobeda, on je moja pravda, on je moja mudrost, on je moje proroštvo, on je moj Bog. Ja to I zanimljivo je da je Bog u kriznom trenutku Pilatovoga života. Zato što je ovo bio najveći, najvažniji trenutak njegovog života. Sve ostalo je bilo beznačajno. Večne stvari, naš odnos prema večnoj reči Božijoj, naš odnos prema Hristu u ovoj zemlji, na ovoj zemlji, na ovome svetu je jedino važno. U svome malom, jadnom, beznačajnom zemaljskome životu on je imao mnogo ambicije. Da se penje u hijerarhiji države, da postane upravnik Judeje i Bliskog Istoka. Želeo je bez sumnje da dobije veću titulu, želeo je da vlada većim prostorom, želeo je da uđe u rimski senat, imao je mnogih ambicija u svome životu. I sve je to smatrao vrlo važnim. I danas ljudi u svojim zemaljskim životima mnoge stvari smatraju važnim, ali ono što je prolazno, jednostavno, nije sudbinski važno. To može imati neku oročenu vrednost. Znači, čak i naše najvažnije životne odluke nisu sudbinski važne. U bilo kojoj odluci da vi na zemlji pogrešite, to može biti ispravljeno i bit će ispravljeno sa one strane iza zavese vremena. Ali ako mi u toj večnoj odluci, šta ćemo učiniti s ovim Isusom nazvanim Hristom, ako tu donesemo pogrešnu odluku, to je najkatastrofalnija odluka naših života. Zato što ona neće imati posljedice u našim zemaljskim životima, ona će imati večne posljedice. Ona će imati posljedice na našu večnu sudbinu, na naše večno mjesto. A obično, ti trenuci, kada mi donosimo tako važne odluke na zemlji, nisu baš ni prepoznati. Ljudi donesu nekada sudbinski važne odluke, večno važne odluke, a nisu ni svjesni da su to uradili. Neko će doći do ove poruke, ili vi ćete mu predati ovu poruku, on će to odbaciti, on je napravio najgoru odluku u svome životu. Amen. On je napravio, on je promašio svrhu svoga života. Amen. On je promašio sve na ovome svetu kada je promašio da prihvati Hrista. Za toga nije ni svest. Amen. I ono što je problem u ovim velikim sudbinskim odlukama, Bog se pojavljuje u ljudskim životima u neočekivanom trenutku po njih. Bog se pojavljuje u ljudskim životima onda kada on to hoće, i on zahtjeva da ljudi donesu odluku u njegovo vreme, Božije vreme.
Amen.
Ljudi obično hoće da donose neke odluke u svoje pogodno vreme. I mnogi ljudi kažu, kada ostarim ja ću se brinuti o spasenju. Kada ostarim ja ću se brinuti o Bogu, za Boga i za Bibliju. I onda ću se baviti tim stvarima, ali sada dok sam mlad, ja hoću da živim i da proživim ovaj zemaljski život. Bog mu se pojavi, možda kada ima 18, možda kada ima 15, možda kada ima 20, možda kada ima 30 godina, u to vreme ćeš odlučiti šta ćeš učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom. Donećeš odluku u vreme u kome Bog odluči da je ta odluka neophodna, a ne u ono vreme kada si ti spreman za nju ili misliš da si spreman za nju. I obično ti trenuci kada ljudi donose te sudbinski, večno važne odluke, nisu svjesni da se to dešava. Ja sam siguran da Pilat nije u ovome trenutku bio svjestan važnosti odluke koju donosi, ne za sebe, nego za svoju dušu. On se brinuo o političkim razlozima, on je želeo da očuva politički mir, ili ono što bi oni danas nazvali političku stabilnost. On nije imao, želeo da ima pobunu naroda i on je ugađao tom narodu. On je činio ustup. On se brinuo kakav će izveštaj doći u Rim, kakav će izveštaj o njemu proslediti ljudi koje su rimski imperatori poslali da budu špijuni i da nagledaju zemlju. I on nije prepoznao da odlučuje o svojoj večnoj sudbini. On nije prepoznao, ali odlučivao. A sada pazite, jako zanimljiva stvar, da je njegova žena došla da ga upozori da ne radi to što je naumio da radi. Bog je u snu pokazao njegovoj supruzi da taj čovjek jeste pravednik Boži. I ona je bila jako uznemirena tim snom. Bog je pokušao da mu kaže kroz taj san: odlučuješ o nečemu što ima dalekosežnu vrednost za tvoj život, odlučuješ o tvojoj večnoj sudbini, odlučuješ o tome kakav će glas o tebi da se nosi kroz generacije koje dolaze. Ovaj čovjek jeste moj pravednik, ovaj čovjek jeste sin Boži. I njegova žena dolazi i kaže: nemoj se mešati u smrt toga pravednika, jer sam mnogo propatila u snu zbog toga. Zanimljiva je stvar kod snova, i snovi su jako zanimljiva stvar. Bog ih ne koristi prečesto, ali oni se pojavljuju veoma često u vremenima kada prorok nije na zemlji. Tako da je Josip, koji je trebao da uradi pravu stvar, bio od anđela Gospodnje koji se pojavio u snu upozoren na ono što treba da uradi. Nemoj se bojati uzeti Mariju za svoju suprugu, jer dete koje je začeto u njenoj utrobi je Boži sveti sin. Ona je začela svetim, svetim duhom. A šta je Bog uradio? Šta je Bog uradio? On je koristio san, a brat Brakan kaže da je san drugorazredna ili sekundarna stvar. Ali u nedostatku pomazanog, potvrđenog proroka, sa ovako govori Gospod, on je morao da govori direktno Josipu. Došao je u njegov san, znate zašto, sad pazite me, da bi promenio stav njegovog srca u odnosu na ono što treba da uradi.
Amen.
Josip, kada se je probudio, i nemojte, i zato Biblija govori, nemojte umišljati te stvari, govoriti sanjao sam, sanjao sam, sanjao sam. Ima jako puno kroz Bibliju u starozavetnim vremenima, u Jeremiji se jako govori o tome. Lažni proroci su ustajali i govorili sanjao sam, sanjao sam, sanjao sam. I mnogi ljudi sanjaju svašta i onda pričaju svašta o svim tim snovima. Pravi snovi dolaze u trenutku kada je potrebno da se donese prava odluka. Oni dolaze da bi promenili stav pojedinca ili upozorili određenu grupu ljudi na važnost odluke koja je neposredno pred njima. Sada vas volim da to razumete. Josip je imao poruku direktno sa nebesa, a Bog je kanal koji je koristio da bi tu poruku doneo do Josipovog srca. On nije imao proroka u tom trenutku na zemlji. U stvari možda je Jovan Krstitelj bio rođen, ne znam, ali nije bio u službi svakako, nebitno je sada. Nije bilo pomazanog čoveka da dođe do Josipa i da mu kaže ovako govori Gospod. Nije bilo Natana na zemlji. Kao što je Davida upozorio. Znači, kada je Natan bio na zemlji, prorok, on je došao do Davida i rekao mu je ovako govori Gospod. Ali sada, kada nemate pomazanog proroka na zemlji, a potrebno je da u vašem životu donesete o nekim stvarima, veoma bitnim stvarima, Bog se nikada ne pojavljuje radi nebitnih stvari. Bog se nikada ne pojavljuje radi nebitnih stvari.
Amen.
I zato ne možete reći ja ću sada spavati i sanjaću i onda svaku noć imate snove. Ne, ne, ni ova žena nije sanjala svaku noć. Ali kada je to došlo do Josipa, anđel se pojavio u snu i rekao: ne boj se uzeti Mariju za svoju suprugu, jer ono što je začeto u njenoj utrobi, u njenom telu, je začeto svetim duhom.
Amen.
Josip se probudio i on je imao ovako govori Gospod. Bog je koristio posetu anđela Gospodnjeg da bi promenio Josipov stav prema budućem braku, i on je oženio Mariju i rodio se Gospod Isus Hrist, naš spasitelj. I on od toga trenutka, pa na do kraja svoga života, to je bio veliki vernik, taj čovjek je bio veliki vernik. Ja ne znam da li on po istoriji doživeo da vidi dane zemaljske službe Isusa Hrista, ali on nikada u svome životu nije posumljao, on je gajio Isusa Hrista kao otac, mada mu nije bio otac. gajio i brinuo o svim zemaljskim stvarima njegovog života za 30 godina. I nikada u tih 30 godina nije posumljao u ono što mu je anđel gospodnji rekao.
Amen.
To je zaista velika vera. Na njega je bila preneta odgovornost o staranju nad Božijim sinom.
Amen.
On je morao da brine o njegovom odrastanju. On je morao da brine o životu njegove duše, on je morao da ga skloni u Egipat kada je bilo proganjanje dece. Josip je bio zaista veliki čovjek, ali vidite kako je ta velika vera došla u njegov život, tako što je Bog koristio san da promeni njegov stav. A ovdje, nekoliko decenija kasnije, kada taj Božji sin stoji pred Pilatom, a Pilat treba da donese najvažniju, Josipova odluka je bila jako važna odluka. Josipova odluka je bila važna odluka. Ogromno važna odluka. Zamislite da je ostavio Mariju, da je Marija možda bi je i ubili kao preljubni. Da je rekao, ona je učinila preljubu, trudna je, a to nije moje dete. Oni bi je ubili. Da je Josip zauzeo taj stav, ti si preljubnica. A đavo mu je stalno govorio. Ta devojka je učinila preljubu, ta devojka je učinila preljubu, ta devojka je učinila preljubu. I njegov um je bio u toliko konfuznom stanju da nije znao kakvu odluku da donese i Bog je morao nadnaravno, nadprirodno intervenisati kroz san da bi učvrstio veru u njegovoj duši. I 30 godina kasnije taj sin Boži stoji pred Pontijem Pilatom, a Pilat sada treba da donese najvažniju odluku u svom životu. Za se. I pošto je ta odluka važna, a Bog ne želi da niko pogine,
amen,
i Bog ne želi da bude nepravedan, i ovo slušajte pažljivo, kada donosite važne i bitne odluke u svojim životima, Bog ne želi da bude nepravedan, a onda Pilat je bio pod strahovitim pritiskom mase ljudi, i to smo ovdje čitali, koji su tamo histerično kao divlja, podivljala masa, vikali, razapni ga, razapni ga, koga hoćete da vam dam, Isusa Nazarećanina ili ovoga Barabu, kako ga zove, nebitno. I oni su izabrali razbojnika, oni su insistirali, daj nam toga razbojnika, daj nam toga razbojnika, a razapni Isusa Nazarećanina. I pošto je bio pod velikim pritiskom demona, pakla, da donese pogrešnu odluku, Bog je morao napraviti balans i dati mu pravu šansu. Bog je morao da se pojavi u snu Josipu, znate zašto? I radi balansa, zato što je Josip bio pod jako velikim pritiskom pakla da ostavi Mariju, jer je ceo pakao nasrnuo na njega i rekli i govorili su mu optužuje da je preljubni. Optužuje da je preljubni. Koji prijatelj mu je mogao dati duhovni savjet u tome trenutku? Ko je mogao da se složi sa Marijom koja ga je gledala u oči i rekla, došao mi anđel i sveti duh i ja sam začela od svetoga duha? Ko je još mogao da izvrši pozitivan uticaj na Josipa u tome trenutku? Morao je anđel gospodnji da dođe.
Amen.
Jer je bio pod velikim pritiskom.
Amen.
I zapamtite ovu stvar. Kada donosite vrlo važne odluke u svojim životima, koje će odrediti budućnost, i sada mi ne govorimo o banalnostima na zemlji. Ja vam sad ne pričam, prijatelji, o zemaljskim banalnostima. Da li ćete vi doneti vašu odluku oko vašeg posla ovakvu ili onakvu, donesite kako god hoćete.
Amen.
Da li će neko izabrati ovu devojku za ženu ili onog mladića, devojka za svoga muža, ma baš me briga. Molite se i Bog će vam to dati, na kraju krajeva, to nisu stvari koje će vašu dušu odneti ni na nebo ni u pakao.
Amen.
To nisu te stvari, zato što kada se sve slegne i ovo bude prašina, vaša duša će ili biti u Božijem prisustvu ili tamo biti neće. Ja vam ne govorim o tim stvarima, ja znam da su one trenutno važne. Ja znam da su oni za ljude, ljudi ono što je od onoga što je prolazno, prave nešto što im je najvažnije na svijetu. Ali proći će. Verujte, znajte, proći će. I zato je Isus rekao, ako osvojim ceo svijeta duši svojoj naudim, ništa mi neće koristiti.
Amen.
Ali kada ste, kada ste u trenucima, kada treba da donesete odluku od velike važnosti za vašu večnu sudbinu, dakle, vi ćete pod pritiskom pati. Ali sad zapamtite, Bog neće ostati nepravedan prema vama i On će se potruditi da načini balans uticaja na vas. Tako da On nije ostavio Pilata samo da svaki trenutak u tome prokletom i nesrećnom danu za njega sluša tu rulju koja je vikala razapni ga, razapni ga. Bog mu je govorio u njegovom srcu kroz osjećaj i govorio mu je kroz san njegove žene koja je na njega imala jako veliki uticaj. I ona je došla gotovo verovatno, pretpostavljam, histerična, jer Božji snovi su vrlo upečatljivi i vrlo direktni. Vrlo direktno. I ona je pokušala da napravi taj balans uticaja, da ne bude samo pakao taj koji će na njega vršiti uticaj svaki dan, nego je Bog poslao, Bog je poslao, zamislite.
Amen.
Pilatovu ženu, da bi urazumio toga nesretnoga čovjeka. Nemoj se mešati u smrt ovoga pravednika. Nemoj osuditi na smrt ovoga pravednika, zamislite. Zamislite, Rimljanka nije bila Jevrejka. Pagankinja dolazi i kaže, taj čovjek kome sudiš danas je pravednik Boži. Nemoj, nemoj ga osuditi jer patila sam zbog njega u smrti. U trenucima važnih odluka, u trenucima važnih odluka Bog vas neće ostaviti bez balansa uticaja, zato što On mora naći način da utiče na vas, da bi vi doneli ispravnu odluku i da bi se, da se možete naći, pogotovo je to veoma važno danas u Laodikeji, jer de, ovo je Satan i nedelja. I On se spustio u snu do te žene, On se spustio u snu do Josipa da bi napravio balans uticaja. Zamislite koliko je to tragično. Niko, nikoga sada u Josipovom okruženju Bog nije mogao poslati, a bilo je puno vernika iz crkve. Ali niko nije mogao biti toliko poslušan ili podređen Bogu da je došao i da je, da je načinio taj odlučujući uticaj na Josipa. Da je Bog imao brata u crkvi, toliko ispunjenog Svetim Duhom, mogao ga je dovesti, ali nije ga bilo. Sve oko Josipa je bila nevera. I Bog je morao taj sekundarni, drugorazredni kanal sna da koristi da bi napravio balans uticaja. Josip je doneo svetu odluku, Pilat je doneo prokletu odluku.
Amen.
I to je razlika. Ali su jedan i drugi imali šansu. Jedan i drugi su imali šansu. Ono što ja želim reći, da su ove stvari o kojima pričamo na ovih zadnjih nekoliko službi, važne stvari.
Amen.
Da je ono što je potrebno, ono što je potrebno crkvi, nevesti Isusa Hrista, jeste otkrivenje posvećenja, otkrivenje ispunjenja Svetim Duhom, otkrivenje obećane zemlje u koju ona ulazi. Obećane zemlje i ulaska u Hrista Isusa. To su veoma važne stvari. I ono što želim da kažem, budite otvoreni za promjenu vaših stavova. Budite otvoreni za to. Samo nemojte zacementirati svoj duh i svoje srce i reći ja imam sve, sve znam, nema boljeg vernika, nema bolje crkve na ovome svetu, nema boljeg iskustva od moga iskustva, nema boljeg od onoga što ja imam i što sam ja doživio u svome životu, ovo što ja imam je najbolje. Uvek sada, u danima koji dolaze i u danima koji će biti pred nama, zauzmite stav koji je brat Braham zauzeo. On je rekao da je crkva uvek pogrešila kada je stavila tačku umjesto zareza. Kada je došao Luter sa svojom porukom, on je imao poruku i luterani su to verovali, ili brat Braham kaže, onda su napravili svoje statute, dogme i stavili su tačku i rekli su mi imamo svu istinu i imamo svu pamet ovoga sveta i nama više niko nikada ništa ne treba da govori. Kaže da su oni stavili zarez umjesto tačke, oni bi mogli da nastave delovanje i da prate delovanje vatrenog stuba ka budućim vremenima i budućim događajima. Ali oni su se zacementirali su svoj um na nečemu i rekli su mi imamo sada sve, svu istinu, svo razumevanje, svo blagoslove, sve blagoslove i više nam ništa nije potrebno. I ako postoji doba koja je zacementirana, onda je to laodikejsko crkveno doba. A vi sada, kao nevesta Isusa Hrista, uzmite taj Brahamov stav i recite ja stavljam zarez Bože, ja ti zahvaljujem za svim otkrivenjima koje si ti meni dao u ličnim životima, ali ostajem otvoren za sva otkrivenja koje tvoj sveti duh želi da mi da u danima koje dolaze pred nas. Ako neka nešto treba da bude promenjeno u mome srcu, neka bude promenjeno.
Amen.
Ako neko novo otkrivenje, ne novo otkrivenje, ali ako neko dublje lično otkrivenje treba da dođe u moj život, onda neka to dublje otkrivenje dođe, onda neka to dublje iskustvo dođe, onda neka ja lično na dubljem nivou zajedništva okusim da si ti dobar Bog.
Amen.
Amen. Amen.
Rulja je imala, prostite na izrazu, ali ti koji su vikali razapnika imala je veći uticaj na Pilata nego njegova žena s kojom je delio bračnu postelju. Žena koja je imala viziju, koja je imala san gospodnji, nije uspela da utiče na njega da u najpresudnijim trenucima svoga života donese pravu odluku. Drugo, sad kada govorimo o Josipu i Pilatu i upoređujemo ta dva slučaja, vidjet ćemo da je Bog nadprirodno intervenisao kroz snove zato što je vreme za donošenje ispravnih odluka bilo limitirano. Shvatate? Shvatite sad ove stvari, molim vas shvatite ove stvari. Vreme koje su oni imali za odluku nije bilo neograničeno. Te odluke, ispravne ili pogrešne, morale su biti donete. A onda jednom donete, više nije bilo popravno. Ovo su dva slučaja gdje nije bilo više popravno. I snovi su jako čudna stvar, vi mislite da sanjate u slikama celu noć, to uopšte nije tačno. Vi razmišljate celu noć. U snu vaš um radi kao što radi na javi. Nema tu puno razlike. Razlika je samo u tome što se vi ne sjećate, a onda san dolazi možda u minut, dva. Nema toga puno. Ali ova žena je puno patila u snu. Svatate? Puno je patila u snu. Dobro, nećemo sad o stavima pričati. Pričamo o poruci koju je Bog imao. Da. Vreme za pravu odluku je bilo limitirano i Bog je morao pritisnuti tu stvar u ispravnom smjeru. Josip je trebao, je morao da oženi Mariju i da je uzme kao svoju zakonitu suprugu jer je ona bila svetica Božija, a ne preljubnica. I to je morao, i tu odluku morao je da donese brzo.
Amen.
Brzo, nema. Nije bilo mjesec dana, nije bilo pet mjeseci pred njim, nije bilo. On morao da čovjek odluči ili ću se ženiti ili ne. Ne mogu to odlagati.
Amen.
Mogu odložiti dva, tri dana, pet, nedelju, ali ne možete brak, ne možete venčanje, ne možete slabo odlagati svaki dva dana. Pilat. Nije bilo sutrašnjeg dana da donese, ta odluka je toga dana morala biti donesena. I onda su problem ti zacementirani stavovi, ja imam sve, ja znam sve najbolje. I onda kada se to zacementira, tu nema vremena za korekciju. I zapamtite, nema prostora za korekciju, jer ja sve znam, ko će te korigovati, od koga ćeš išta naučiti, kako će ti Sveti Duh išta dati, kada ti sve već imaš. I zato samo vam kažem večeras, promenite svoj stav i stavite umjesto tačke, zarez, jer će taj zarez biti veoma bitan u vašem životu. Ja imam sve ono što si mi ti do sada otkrio, Gospode Isuse Hriste, ali ja sam otvoren za svako dublje, dalje, lično iskustvo sa Bogom.
Amen, amen, amen.
Ja hoću da idem, ni manje ni više, nego u obećanu zemlju.
Amen.
I ja hoću da ova zajednica ljudi preraste u ništa manje od apostolske crkve. I ja hoću da vidim veru u ovome probuđenju, istu onu koja je bila u apostolskim danima, jer je to tačno ono što je on rekao da će uraditi. Imate jednu jako dobru tipologiju koja će vas ispraviti u trenutku i to šokantno ispraviti. Za sve koji vole tipologiju, evo im jedan šok, mali, mali šok. Ako kažete, ja imam, ako smo zadovoljni svojim duhovnim stanjem, samo uporedite crkvu iz ove sobe i crkvu iz gornje sobe. Uporedite vašu vlastitu zajednicu sa onim što je bila crkva u gornjoj sobi, jer to je reper, to je merilo. Cijela crkvena doba, brat Rahama je ispropovedao tako što je upoređivao crkvu u raznim vremenima sa one koja je bila uzor crkva u delima apostolskim. I onda kada to dovedete, kada uskladite sa Božjim obećanjem ovoga vremena, nije samo uznesenje Božjih obećanja. On je rekao, ja ću vam obnoviti sve godine, on je to rekao.
Amen.
I onda neka vaš stav bude, o dragi Bože, ja trebam više Boga, jer ja vam kažem, vi trebate više Boga.
Amen. Amen.
Amen.
Ja trebam više Boga.
Amen.
Nema mjesta samo zadovoljstvu u ovoj poruci. Ja trebam više svetosti.
Amen.
Ja trebam više hrabrosti iznad svega. Vi trebate više hrabrosti u vašim životima da se suočite s ovim svetom i sa izazovima. Vi trebate više hrabrosti da svedočite evanđelje svakome stvorenju oko sebe. Svi mi trebamo više Boga, svi mi trebamo više ličnog iskustva i mi moramo staviti ta zarez tamo gdje smo stavili ta. Po ovome će svi znati da ste moji učenici, po tome što ćete imati ljubav među sobom. Mi trebamo više ljubavi u svojim životima, mi trebamo više ljubavi u svojim srcima, mi trebamo više ljubavi za svoje porodice, mi trebamo više ljubavi za svoje crkve, mi trebamo više ljubavi za svoju braću, za svoje sestre u crkvama, mi trebamo više saosećanja za druge ljude. Mi trebamo više međusobnog praštanja i razumevanja. I mi jednom rečju trebamo mnogo više Boga. I tamo gdje smo stavili tačku, mi stavljamo zarez i kažemo, Gospode, ali ja sam otvoren za sve ono što ćeš ti doneti u moj život u narednim danima.
Amen. Amen. Amen.
Ne vjerujem u novo otkrivenje, ne vjerujem u nove revolucionarne stvari, ne vjerujem u nove doktrine i neka idu što dalje od nas za uvijek i neka da se nikada ne pojave, ali verujem u lična otkrivenja i dublje zajedništvo sa Bogom svakog od nas.
Amen.
To je ono što je taj moćni anđel Gospodin spreman da uradi za svakoga od vas ako ne stavite tačku.
Amen.
Ako stavite zarez i ako kažete: Bože, ja trebam više ličnog otkrivenja i dublje iskustvo nego što je moje sadašnje iskustvo. Samo to reći. Bože, ja trebam više otkrivenja i više ličnog iskustva u hodanju sa Bogom nego što je to moje sadašnje iskustvo.
Amen.
I onda to stoji. Šta ćemo mi učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom? Ja vam kažem to što sam vam rekao prošli put. Slabost ili snaga je jako važna stvar. Jako važna tema, jer oni su stajali pred obećanom zemljom i samo dvoje od uhoda su imali ispravan stav. Po tipologiji pisma, po prorosu pisma, jako puno ljudi će doneti pogrešne odluke pred samom obećanom zemljom.
Amen.
A bili su tako blizu. A bili su tako blizu.
Amen.
Sljedeća tema u koju ćemo ući je podeljeno srce. Pa ćemo proći malo kroz Bibliju i govorit ćemo o tome kako su ljudi, i vidjet ćete kada budemo ušli u to koliko je to važno u Starome Zavetu dano, jer malo malo pa imate čovjeka podeljenog srca. Ne da je on služio Balu ili kako se zovu ti prokleti bogovi, ali kaže bio je, služio je Jahvi u Jerusalimu, a na gorama su bili hramovi. Paganski hram. Pogledajte Solomona, prijatelji. Šta je bio? Čovjek podeljenog srca. Biblija veoma jasno kaže da nije celim svojim srcem hodao stopama Davida, oca svoga. A David je bio čovjek po Božijem srcu. Onda pogledajte Samsona, recimo. Bio je čovjek, kaže brat Abraham je propovedao o njemu i sad slušao sam tu propove pre neki dan. Saša je to sinhronizovao, tu sjajna stvar. Samsone, gdje ti je snaga? Brat Abraham je na jednom drugom mjestu rekao, Samson je dao svoje srce da lili, ali i svoju snagu je dao Bog. A Bog može koristiti ono što ste mu vi dali. I ako mu je on dao snagu, Bog je koristio Samsonovu snagu, ali gdje ti je srce Samsona? A onda pogledajte te kraljeve koji su istina, imali deo sebe. Zanimljivo. Imali su deo svoga srca koji je pripadao Bogu, ali imali su dobre delove svoga srca ili svoga bića, ili zovite to kako hoćete, s kojim su davali slavu Balu ili paganskim bogovi. Ljudi podeljenog srca. I ti, Balovi oltari u ljudskim srcima, slušajte me, moraju biti porušeni.
Amen.
Moraju biti porušeni.
Amen.
Treba da budu porušeni. I vi to možete da uradite.
Amen.
Ja ću i moj dom celim svojim srcem služiti Gospodu. Celi svoj srce. To je posvećenje. A osvajanje obećane zemlje, znate šta je? Šta se radilo i kakav je posao vernika bio kada je prešao reku Jordan? Šta je Bog činio sa njima? Pa oni su rušili paganske hramove. Oni su razarali paganske gradove. Oni su pobeđivali paganske vojske i oni su spaljivali paganske idole. jer je to veliki posao sa one strane Jordana. A onda znate, Jakan kada je uzeo te proklete stvari, da je zaustavio ceo Izrael, jer standardi vere i morala i svetosti su sa one strane Jordana malo drugačiji nego što su bili pre prelaska te reke. I tu podeljenost srca, tu podeljenost srca jednostavno više nije mogla da prođe. Malo sa Bogom, malo sa svetom. Malo ovoga, malo onoga. Deo vremena dam Bogu, deo vremena dam glupostima. Podeljenost duše, podeljenost srca, toga više nema, ne sme da bude. Ili ne treba da bude. I možete li doneti tu vrstu odluku? Vidite, jako će teško biti ljudima da se slože da postoje paganski oltari u njihovi srci. Da postoje delovi njihovog života, delovi njihovog uma, delovi njihovog bića koje oni nisu predali Bogu. To je prva stvar koja će biti izuzetno teška da se ljudi slože sa tim, da dobiju tu vrstu pomazanja ili otkrivenja da to vide, ali onda ako je dobijete, onda zauzmite taj stav. Jer ću to srušiti. Ja ću se udaljiti od svega, ja ću ceo svoj um predati Bogu, ja ću ceo svoj život predati Bogu, ja ću svu snagu predati Bogu, ja ću cijelo srce predati Bogu. I to ću uraditi sa osmehom na licu, uživajući u tome. Ta dva upečatljiva sna su imali različite posledice na različite ljude. Jednog su blagoslovila i ceo svet sa njim. Jednom kada je doneo odluku da oženi Mariju, to je Josipov život uvelo u Božju savršenu volju. Da Josip nije poslušao Boga, Bog bi ostvario svoj plan na drugačiji način, a Josip bi ceo svoj život živeo kao polovični vernik van Božje savršene volje. Da je Pilat oslobodio Isusa Hrista, Božja red bi se opet ispunila i Bog bi našao način da ispuni proroštva Staroga Zaveta, ali Pilat bi bio spasen čovjek.
Amen.
I zato su te odluke jako važne. Raskopaj idolopokloničke oltare sa one strane reke Jordana i nemoj poštediti bilo šta. I nemoj uzimati proklete stvari.
Amen.
Spali. Razori. Ukloni sećanje na njih. Ne dozvoli. Za čak ostane sećanje na te nacije. I na te narod. Oni su prelili čašu Božijeg strpljenja. I Bog je izlio svoj sud. Naše odluke i naša otkrivenje u danima koji dolaze, budite što jednostavniji. Ja još samo želim, Bože, dublje iskustvo sa tobom. Želim dublje iskustvo sa tobom. To je sve. Moguće je da to dođe u moj život. Obećano mi je to. Ja se to radujem. Jedino što želim da vam kažem, tamo gdje ste stavili tačku, promenite ga. I sad ćemo se večeras ovdje zaustaviti na ovome mjestu. Na taj sljedeći put možete. Aladin pomoliti na kraju.
Dragi Gospode, hvala ti za glas, Gospode, koji si stavio u naše duše, Gospode, da želimo više Boga, Gospode, da želimo za tobom, Gospode, da čezamo, Gospode, da se tvoj lik oblikuje u nama, Gospode, da to bude, Gospode, nadahnuto od Tebe, Oče. Bože, mi ne bi nikad bili na ovakvim službama, Gospode, da nema nešto u našem srcu, Gospode. Nešto što si Ti stavio pre postanka sveta, predobredio da bude u nama, Gospode. Ko zna gde bi lutali, Gospode, gde bi bili, Gospode, da Tvoja volja nije bila da slušamo Tvoje reči, Gospode. Ti si rekao, Gospode, onaj koji sluša moje reči i veruje ono koji me poslao ima večni život, Gospode. O, Gospode, kako je velika stvar, Gospode, imati to u sebi, Gospode. I Bože, Gospode, sve te slabosti koje imamo, Gospode, i mi znamo, Bože, da kao pojedinci, kao crkva, Gospode, treba da se dignemo u viši nivo, Gospode, da podamo, Gospode, u više svetla, Gospode, sa više ljubavi u srcu i više vere, Gospode, i za više snage i hrabrosti očeja. Bože, da to jednostavno, Bože, bude, Gospode, na temelju naše vere i naše odluke, Gospode. O, Bože, hvala Ti, Gospode, za obećanje ovog dana, Oče, da budemo, Gospode, nastavnici, Gospode, najveće crkve, najslavnije crkve, Gospode. Crkve, Gospode, kako je nije bila od 50-nice, Gospode. Mi, Gospode, koji izgledamo, Gospode, s putem i Laodikejom i Tamom, Gospode, proroštvo kaže da će Tama biti nad narodima, Gospode, da će ljudi hodati u velikoj Tami na kraju vremena, Gospode, a baš u to vreme, Gospode. Ti podižeš grupu ljudi, Gospode, ponovo nazad u 50-nicu, Gospode, i ponovo vraćaš, Gospode, silu u crkvu, Gospode, i ponovo vraćaš ljubav u crkvu, Gospode, ponovo vraćaš bratoljublje u crkvu, Gospode, i vraćaš ponovo duhovne darove, vraćaš ponovo večni život, vraćaš silu uskrsnuća, Oče. O, Bože, hvala Ti što smo mi generacija koja je vidjela zna, Gospode, uskrsnuća, zna da je tu uznesenje, Gospode. Bože, kad je Tvoj prorok govorio, sestro, Ti si odande, dolaziš odande, imaš to i to, Gospode. Mi znamo da to nije bio samo dar, Gospode, već da je to bio paganski znak, Gospode, da je uskrsnuće došlo ka paganima, Gospode. Bože, hvala Ti, Oče, za sve to, Oče, i Bože, pomozi nam, Bože, da uhvatimo, Gospode, važnost ovog trenutka, Gospode. Bože, nemoj, Bože, da prolaze stvari pored nas, Gospode, da se mi igramo, Bože, na Facebooku ili da gledamo, čitamo glupe novosti, Gospode, ili da slušamo priče kod kojih nemamo nikakve vajde, Očeve. Bože, pošalji nas negdje da možemo da se sretimo s Tobom, Gospode. Pošalji nas negdje da možemo baciti sebe večnog života, Gospode. Pošalji nas negdje da ohrabimo neku plonulu dušu, Gospode. Pomozi nam, Gospode, da budemo na mjestu gdje Ti želiš da budemo, Gospode. I da, Bože, da donesemo slavu Tvom imenu, Bože. I da u tome ne bude ni malo stida, ni malo kukavičluka, Gospode. Veća. Bože, to bude crkva kao na dan 50-nice, Gospode. Bože, oni su izašli pijani od duha, Gospode. Svedočili su svakom, Gospode. Nisu se više bojali više jevrejskog straha. Nisu se bojali policije, nisu se bojali vojske, nisu se bojali Rima, Oče. Oni su imali poruku večnog života, Oče. Oni su znali odakle su došli i znali su kuda odlaze, Oče. Bože, Bože, pomozi nama da mi budemo takvi, Gospode. Bože, mi se nismo skupili oko brata Dragomira ili oko brata ovoga ili onoga. Mi smo se skupili oko poruke, Gospode, koja je došla sa neba, Gospode. Čak ne oko brata Franka, Gospode, već oko poruke uskrsnog Krista, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da ta vera koja je poslana ka nama nađe u našoj duši podnoplo, Oče. Gospode, reči Tvoje su večan život, Gospode, i kao Petar svi mi kažemo kuda da idemo, Gospode, kada Ti imaš reči večnog života, Oče. Hvala Ti, Oče, za blagoslov, Bože, hvala Ti, Bože, za službu, Oče, i Bože, pomozi da se reči koje je govorio brat Dragomir ostvare u nama, Oče, da imamo više Boga u sebi, Oče, i više ljubavi i milosti Bože u sebi, Gospode. Bože, pomozi da to bude tako u ime Isusa Hrista.